Oabolana toko faraika amby roapolo. Raha ny velona eo an-tanan'i Jehovah ny fonon'ny mpanjaka ka tariny amin'izay tiany. Ataon'ny olona ho marina avokoa ny lalana rehetra alehany, fa Jehovah ihany ny mpandanja ny fo. Ny anao izay marina sy mahintsy no sitraka Jehovah, mihoatra noho ny fanatitra latsa-drà. Ny fiandranandran'ny maso sy ny fiavinavon'ny fo izay jiron'ny ratsy fanahy dia ota. Ny hevitry ny mazoto dia mampanan-karena, fa ny maimaika rehetra dia alahelo ihany. Ny fahazon-karena amin'ny lela mandainga dia fofonaina mielina ho an'izay mitady fahafatesana. Ny fitoatohan'ny ratsy fanahy hamongotra azy satria mandatsy anao izay marina izy. Miolokolika ny lalan'ny mavesa-keloka fa mahitsy ny ataon'ny madio. Aloha mitoetra eo anjoron'ny tampon-trano toy izay iray trano amin'ny vehivavy tiady. Ny fanahin'ny ratsy fanahy maniry ratsy ka na dia niavany aza tsy mahita fitia eo masony. Raha ampijaliana ny mpaniratsira dia ho endry ny kely saina, ary raha toronkevitra ny endry dia ahazo fahalalana izy. Ny iray marina no mandinika ny tranony ratsy fanahy ka mamarina azy ho amin'ny loza. Izay manetsy tadiny amin'ny fitaraina ny malahelo dia mba hitaraina kosa izy fa tsy ho enoina. Ny fanomezana mangingina mampionina ny fahatezerana, ary ny kolokoly amin'ny takona mampitsahatra ny fahavinirana mafy. Fifalian'ny marina ny anao araka ny rariny, fa zava-mahatahotra ny mpanao ratsy kosa izany. Ny olona izay mivily miala amin'ny lalan'ny fahendrena dia hitoetra ao amin'ny fivorian'ny fanahy maty. Izay tia fanaranam-po dia olona alahelo. Eny, izay tia divay sy diloilo tsy mba hanan-karena. Ny ratsy fanahy dia ho avotry ny marina, ary ny mpivadika ho solony mahintsy. Aloha mitoetra ny anefitra toy izay amin'ny vehivavy tiady sady foizina. Harena mahafinaritra sy diloilo no ao amin'ny tranony endry, fa ny adala mandany azy. Izay fatra-panaraka fahamarinana sy famindram-po dia azo fiainana sy fahamarinana ary voninahitra. Ny endry mananika ny vohitry ny mahery ka mandrodana ny fiarovana mafy izay hitokiny. Izay miambina ny vavany sy ny lelany dia miaro ny fanahiny tsy ho azo pahoriana. Izay mirehare sy miavinavina no atao hoe mpaniratsira dia izay olona fatra-piavinavina. Ny fanirian'ny malay na hahafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa tsinona. Maniry fatratra mandritry ny andro izy, fa ny marina kosa manome ka tsy mba mahitra. Mifanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana, ka indrindra raha misain-dratsy no hitondrany azy. Ho fantany vavolombelona mandainga fa izay miaino dia hiteny mandrakariva. Ny ratsy fanahy mampiseho ny fahasasahiny amin'ny tarehiny, fa ny marina kosa dia mihevitra izay alehany. Tsy misy fahendrena na fahalalana na fisainana mahaleo an'i Jehovah. Voaomana ny soavaly ho amin'ny andro adina, fa an'i Jehovah ihany ny fandresena.